inter hic aut impermanet super omnes benignitas Dei, et nulli misericordiam suam denegat, cum indiscrete universis bona multa largitur, eosque quos merito subderet penis, mavolt invitare beneficiis. Dilatio enim vindicte, dat locum penitentiae, nec dici potest nulla ibi esse ultio, ubi nulla conversio est, quia mens dura et ingrata iam sibi ipsa supplicium est, et in conscientia sua patitur quidquid Dei bonitate defertur. Non ita igitur delinquentes peccata delectent, ud illos in suis actibus vitae huius finis inveniat, quoniam in inferno nulla correctio est, nec datur remedium satisfactionis, ubi iam non superest actio voluntatis. Dicente profeta David, quoniam non est in morte qui memor sit tui, in inferno autem quis confitebitur tibi? Fugiantur noxiae voluptates, inimica gaudia, et desideria iamque peritura. Quis fructus est, quaeve utilitas, ea indesinenter cupere, quae etiam si non deserant, deserenda sunt. Amor rerum deficientium ad incorruptibilia transferatur, et ad sublimia vocatus animus celestibus delectetur. Confirmate amicitia cum sanctis angelis, intrate in civitatem Dei, cuius nobis spondetur habitatio, et patriarches, profetes, apostolis, martiribusque soci amini, unde illi gaudent, inde gaudete. Horum divitias concupiscite, et per bonam emulationem ad ipsorum ambite suffragia, cum quibus enim nobis fuerit consortium devotionis, erit et communio dignitatis. Dum itaque tempus nobis ad mandata Domini exsequenda conceditur, glorificate Deum in corpore vestro, et lucete delectissimi, sicut luminaria in hoc mundo, sint lucerne mensium vestrarum semper ardentes, et nihil residiat vestris in cordibus tenebrosum. Quoniam sicut aed apostolus fuistis aliquando tenebre, nunc autem lux in domino. Impleantur in vobis, quae in trium magorum imagine preceserunt, et sic luciat lumen vestrum coram hominibus, ut videntes opera vestra bona, magnificent patrem vestrum qui in celis est. Sicut enim magnum peccatum est, cum inter gentes, propter malos Christianos nomen Domini blasfematur, ita magnum pietatis est meritum, cum eidem in sancta servorum suorum conversatione benedicitur, cui est gloria in saecula saeculorum.
Amen.